Deschideți, vă rog, împreună cu mine Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 15. Sigur că ciclul nostru de studiu este din Evrei 6, un ciclu intitulat Adevăruri Începătoare. Pentru cei care sunteți nelipsiți joia, știți că am ajuns la învățătura despre învierea morților. Am avut deja o primă parte în această temă, o parte, aș zice, introductivă, iar în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am vrea să avem cea de-a doua parte. Ca un motou citesc patru versete din 1 Corinteni 15, de la 1 la 4. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Amin. Interesant cum autorul epistolei către evrei include învățătura despre învierea morților în categoria adevărului începătoare. Pentru că tema aceasta este destul de complicată și de grea. Dar este esențială, este fundamentală pentru credință, pentru credincios, pentru creștinism, pentru biserică. Face parte din adevărurile despre lumea aceasta de dincolo. Lumea aceasta despre care cântăm, despre care vorbim, în care ne e frică să ajungem, nu știm cum va fi. Spuneam și data trecută, toți vor să ajungă în cer și nimeni nu vrea să moară. Apoi, de asemenea, cred că aceste adevăruri, înțelese corect, ne pot schimba, ne pot influența, ne pot transforma viața. Așa că tema noastră nu are un scop neapărat teologic, să arătăm ce spune Scriptura despre învierea morților, ci mai degrabă să ne motiveze, să ne încurajeze, să ne învețe și în final, plecând de aici, să trăim altfel, să așteptăm venirea Domnului altfel, să ne pregătim pentru această trecere în lumea de dincolo, altfel decât până acum. În partea întâi am vorbit despre drumul existenței noastre și am parcurs câțiva pași în această călătorie. Am început călătoria aceasta încă din faza când viața se află în forma ei intrauterină, deci în pântecele maicii, până să ajungă la naștere. De la momentul concepției există un mister al vieții despre care Scriptura vorbește. Deci prima parte și primul pas era acela. Apoi am vorbit despre, în al doilea rând, erau 7 asemenea pași, în al doilea rând am vorbit despre viața pământească, o viață de la naștere și până la moarte. Iar după moarte am vorbit despre acel loc. Am vorbit despre moarte, ca despre o experiență a trecerii, iar după moarte, în al patrulea rând, am vorbit despre perioada de așteptare, o perioadă între moarte și înviere. Și am văzut că sunt două locuri de așteptare. Apoi, pe scurt, am vorbit despre înviere, vom vorbi în această seară mai mult, și am văzut chiar că sunt două învieri, sau că învierea are loc în două faze. Vom vedea în seara aceasta, dacă ne va ajuta Domnul, și reușim să ajungem acolo, să vorbim chiar de cetele învierii. O să vedeți că sunt mai multe cete ale învierii, dacă ar fi să le punem după scriptura aceasta din 1 Corinteni 15. Apoi, sigur că judecata, vorbind de asemenea despre judecata lui Hristos, o judecată pentru evaluare și pentru răsplătire, și despre judecata finală a tuturora, judecata de la scaunul mare și alb, cum spune cartea Apocalipsei, și apoi în final, în al șaptelea rând, acea stare veșnică, iar când am vorbit despre starea veșnică a existenței, am arătat de asemenea că sunt două asemenea stări sau două asemenea locuri, dacă vreți, este raiul și este iadul. În această seară, vorbind despre înviere, vom încerca să răspundem la șapte întrebări, de asemenea. Știu că pot fi prelungite aceste lecții destul de mult. Dacă voi socoti că nu ne ajunge timpul, las pentru data viitoare, nu e nicio grabă, nicio greșeală, dar nu e nici potrivit să le trecem superficial sau să le trecem în grabă, ca și când, știu eu, discutăm despre ele tot timpul. Așa că voi încerca, nu știu dacă reușesc la toate șapte, să răspund în seara aceasta, așa mi-am propus, dar depinde de timpul care îl avem și de harul care îl avem. Deci, șapte întrebări. Ce este învierea? A doua, ce rol are învierea în creștinism sau pentru creștinism? A treia, care este garanția învierii morților? Cea de-a patra întrebare, va fi o înviere fizică sau o înviere spirituală? A cincea, una care o găsim chiar în textul din Corinteni 15, una anticipată de Apostolul Pavel, cu ce trup vor învia morții? A șasea, cine sunt cei care vor învia? Și a șaptea și ultima, când va avea loc această înviere? Așa că încercăm pe rând să răspundem la aceste întrebări. La întrebarea ce este învierea, sigur, putem simplu și clar să începem cu o definiție. Cu o definiție a învierii. În limba greacă, înviere se numește anastasis. Anastasis. De aici românii, sau în partea de est, mai ales a Europei, mai puțin poate în vest, dau fetițelor numele Anastasia sau Nastasia, mai scurt. Și mai scurt, la țară, știți cum se spune la Anastasie? Știe cineva? Săie. Săie. Dar Săie înseamnă Anastasia și ce frumos nume, ce frumos cuvânt, Anastasis. Anastasis înseamnă înviere, dar mai precis, pentru că limba greacă este foarte tehnică și precisă, înseamnă ridicarea din nou a trupului. Așa s-ar traduce mot a mot. Aducerea la viață a trupurilor care au murit. Dacă moartea înseamnă încetarea funcțiilor biologice, trupul acesta va experimenta aducerea din nou la viață. Anastasisul. Ridicarea din nou. Așa se traduce. Dumnezeu va pune din nou împreună trupul, sigur într-o altă formă, într-o altă apariție, într-o altă ediție, nu acesta, și sufletul. Și le va pune din nou împreună. Și această experiență se numește anastasis, înviere. Toți am asistat și nu ne place, am auzit chiar creștini care spun nu place să mă duc la mormântări, nu vreau să aud de mormântări. Cu riscul de a apărea puțin ciudat, lucru care mie nu mi-este deloc greu, pentru că de multe ori spunem lucruri destul de interesante sau de ciudate, dar aproape că aș zice că îmi place la mormântări. Nu sună bine, știu. Nu sună politically correct. Îmi place nu că se moare, nu că e durere. Și îmi place în sensul că simt acolo că inima e deschisă, că inima e zdrobită, că inima e smerită a audienței, a celor prezenți. Simt acolo că oamenii, vrând nevrând, se opresc și se mai gândesc la moarte, se mai gândesc la suflet, se mai gândesc la Dumnezeu. În sensul acesta, cum spune Eclesiastul, este mai bine să fii într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Slujbe de mormântare sunt la tot pasul. E un business din care nu o să se dea faliment sub soare. Dar Dumnezeu va face o slujbă de înviere. Va fi o slujbă de înviere când toți cei morți vor învia. Până și cei credincioși și cei necredincioși vor primi de la Dumnezeu alte trupuri. Trupuri care vor rezista și vor putea să stea în prezența lui Dumnezeu. Iar dacă cu acel trup se va ajunge în focul veșnic, vor rezista, din păcate, în focul veșnic, fără să se consume. Deci vor rezista în prezența lui Dumnezeu fără să moară, cum a spus Dumnezeu lui Moise. Nu poate un om să mă vadă, adică să stea în fața slavei lui Dumnezeu și a sfințeniei lui Dumnezeu în plinătatea ei și ființa lui nu rezistă la această dimensiune a slavei lui Dumnezeu. Dar cu aceste trupuri noi care le vom primi la înviere, se va putea sta în prezența lui Dumnezeu fără să mori și, din păcate, se va putea sta în focul cel veșnic fără ca trupul acela să fie consumat. E un lucru care nu ne propunem nici să-l explicăm. Cert este că Dumnezeu va face lucrul acesta. Deci, ce este învierea? Este această aducere înapoi, această ridicare din nou a trupului. Care este rolul, a doua întrebare, care este rolul învierii pentru creștinism? Ce rol și cât de importantă este învierea pentru creștinism? Este foarte importantă dacă apostolul o pune încă de la adevăruri începătoare, încă de la temelie, de la blocurile de fundație. Înseamnă că e foarte importantă pentru creștinism, învierea. Este ceea ce definește, de fapt, creștinismul. Ceea ce este unic și special în creștinism. În celelalte religii se vorbește despre experiențe obscure, abstracte, ciudate, contopirea cu divinitatea, reîncarnarea sau alte învățături false, nebiblice. Pentru creștinism, învierea din morți este fundamentală, este esențială. Și realitatea acestei învieri garantează absolut tot ceea ce privește mântuirea și salvarea noastră și iertarea noastră și absolut. Deci, învierea nu este un subiect pe care să-l găsești așa din când în când, aici colo, în Scriptură. Are un loc foarte central în Sfânta Scriptură. Doar câteva texte și din Vechiul Testament și din Noul Testament, ca să vedem cât de centrală este tema aceasta. Isaia 26:19, să învie morții tăi, să se scoale trupurile moarte. Sigur, acolo este în contextul aducerii oamenilor din robia babiloniană. Daniel 12:2, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică, alții pentru o sândă veșnică. Iov 19, versetele 25-27, știu că răscumpărătorul meu, goelul meu, cum spune Iov, răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Deci când spune, se va descompune trupul acesta, se va desface casa aceasta pământească. Dar credința lui Iov este credința în înviere și el spune, dacă totuși voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Psalmul 49:15. Mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Iată că tema aceasta apare în gândirea ebraică și în gândirea Vechiului Testament. Dar apoi Domnul Iisus, sigur că va vorbi mult despre înviere. Un text clasic este Matei 22, versetele 30-32, când un grup de teologi dintr-o partidă numită a Saducheilor, ei nu credeau în înviere și s-au dus la Domnul Iisus cu o întrebare din această capcană. Au vrut să-i întindă o cursă, o întrebare din asta, cum spunem noi românește, încuietoare. Și au zis, știi, de fapt, după lege, dacă femeii moare bărbatul și n-are copii, trebuie să se căsătorească cu fratele lui ca să ridice sămânța neamului acelui bărbat. Și a murit și primul, și al doilea, și al treilea, și al patrulea, și al șaptelea. Și ei, fiind siguri de cursa care i-o întind, au zis, acum spune-ne, la înviere, femeia aceasta, nevasta cui va fi? Pentru că a fost legal căsătorită cu toți ăștia. Iar Domnul Iisus spune, la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, deci Domnul Iisus vorbește foarte simplu, clar, limpede, cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Ioan 5:28. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Ioan 6:39-40. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd niciunul, să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci Domnul Iisus vorbește foarte clar și precis despre această înviere. Când predică în Atena, Apostolul Pavel, în fața filozofilor, spune fapte 17:30-31, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci aici Sfântul Pavel vorbește și de înviere, vorbește și de judecată. Pentru că nu poate avea loc o judecată dacă mai întâi nu are loc o înviere. Tot Apostolul Pavel în fapte 26:8, când vorbește în fața împăratului Agripa, spune, vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Apoi dezvoltă tema aceasta mult mai mult în epistole și găsim textul clasic în 1 Tesalonicen 4, versetele 14-17. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Apocalipsa 20:4, am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Apocalipsa 20:5, ceilalți morți nu au înviat, până nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Deci iată că este o înviere înainte de 1000 de ani și o înviere după 1000 de ani. Cel puțin două sunt menționate aici în text. Aceasta a Sfinților Martiri, zice, aceasta este întâia înviere și chiar are un cuvânt de fericire și spune, fericiți și sfinți cei ce au parte de întâia înviere. Apoi sigur că da, avem în celebrul capitol 1 Corinteni 15 învățătura Apostolului Pavel cu privire la învierea morților. Vom reveni la capitolul acesta în cursul serii. Încă în primele secole ale creștinismului, când s-a pus temelia pentru învățătura bisericii despre Domnul Iisus Hristos și întruparea Lui, divinitatea Lui, întruparea Lui din Fecioară, natura Lui umană, natura Lui divină și toată complexitatea acestor învățături, biserica s-a întâlnit ani de-a rândul și au discutat foarte mult, pentru că erau foarte multe erezii, foarte multe învățături false cu privire la aceasta. Și așa se face că după edictul de la Milan și după ce creștinismul a fost tolerat și lăsat liber, a fost posibil ca acești episcopi să se adune și s-au adunat prima dată la Nicea, undeva în Turcia de azi, o localitate, la anul 325. Au venit peste 318 episcopi și au discutat despre mărturia de credință. De fapt, când apărea câte o erezie, ei se adunau și luau poziție și discutau. Și stăteau săptămâni, luni înaintea lui Dumnezeu și încercau să vadă cum să rezolve problema aceea, erezia aceea. Și spun asta doar în contextul în care și la Nicea în 325 și la a doua lor întâlnire mai târziu la Constantinopol în 381 a apărut acea mărturie de credință. De fapt, și ce am citit eu aici este o formă primitivă, o formă începătoare a mărturiei de credință, iar pe baza acestor mărturii și pe baza acestor texte din Scriptură, pentru că la vremea aceea, de exemplu, la Nicea, ei nu aveau canonul biblic, ei nu aveau cele 27 cărți ale Bibliei adunate, puse împreună, legate, să zic că vreau una cu fermoar, vreau una din piele, vreau una Cornilescu, vreau una Galaction, vreau King James, vreau nu știu ce, cum suntem noi astăzi. Noi habar nu avem cum s-a ajuns aici și ce complicat a fost și ce greu a fost pentru o perioadă în sensul acesta. Abia pe la 300, pe la 378, într-o enciclică, într-o scrisoare de Paști a unui episcop de la Alexandria, Marele Atanasius, Atanasius cel Mare, el zice, fraților, vă încurajez să cercetați Scriptura, să studiați Scriptura, pentru că avem cele 27 de cărți acceptate de biserică și dă lista celor 27 de cărți din Noul Testament, exact ce avem noi aici, deci la 378 e asta. Dar la 325 nu aveau și discutau și era multă dezbatere. Așa s-a format crezul, cum se spune, crezul niceo-constantinopolitan. Deci mărturia de la Nicea, mărturia de la Constantinopol. Și acolo sunt câteva articole mari de tot care vorbesc despre un singur Dumnezeu, vorbesc despre Sfânta Trăime, vorbesc despre Fiul întrupat din Fecioară, vorbesc despre moartea, învierea, îngroparea, învierea, înălțarea Domnului Iisus, despre toate aceste mari blocuri de realitate istorică și de credință. Ca în final să spună într-una sfântă, subornicească și apostolească biserică, asta mărturiseau ei și despre biserică, este una singură, este apostolică, este a tuturor, a soborului, sobornicească, catolică, universală. Asta înseamnă catolic, nu romano-catolic. Romano-catolic e papa de la Roma și toate celelalte ce au venit mai târziu, dar cuvântul în latină, catolicitatea bisericii, înseamnă universalitatea bisericii, adică toată biserica de pe tot pământul. Și asta era mărturia lor de credință, pretutindeni. Da? Și acolo în final spune așa, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez. Deci oamenii se botezau adulți, da? Am vorbit noi despre asta la botezul în apă. Marii episcopi, acești episcopi care s-au întâlnit la Niceea, la Constantinopol, s-au întâlnit în primele secole ale creștinismului, ei s-au botezat adulți. Și erau din părinți credincioși, care putea să zice, oh, păi s-au botezat când s-au pocăit. Nu, 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 erau născuți din familie de credincioși, dar părinții lor, foarte credincioși, nu i-au botezat când erau mici, ci i-au botezat adulți. Asta a fost subiectul la botez. Vedeți cum ne pierdem, adică eu mă pierd în detalii și consum timpul care îl avem. Asta doar ca să pot să spun că în mărturisirea aceasta de credință se zice aștept învierea morților și viața veacurilor ce va să fie. Exact asta e formula de final, de încheiere. Oamenii trăiesc cu această așteptare, cu această pregătire. Care este garanția? A treia întrebare. Care este garanția învierii morților? 1 Corinteni 15:20. Apostolul Pavel vorbește despre înviere în felul acesta și începe să spună, și primul lucru care îl spune, zice, dar Hristos a înviat din morți, este în contextul că unii spun că nu este înviere, alții că este, că dacă nu este, înseamnă că degeaba am crezut, că dacă numai pentru lumea asta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți oameni, dar zice el în concluzie și trage o linie și zice, dar de fapt Hristos a înviat. A înviat din morți și El este pârga celor adormiți. Adică este primul, asta înseamnă pârga, primul rod. Primul rod nu doar cronologic, ci primul rod în sensul de a garanta că exact ce i s-a întâmplat lui se va întâmpla bisericii lui, se va întâmpla credincioșilor. Și învierea lui este cea care garantează învierea noastră și ceea ce urmează. Câteva semnificații ale învierii Domnului Iisus Hristos. Învierea lui Hristos este baza iertării noastre. 1 Corinteni 15:17-18. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Deci, învierea Domnului Iisus Hristos este baza iertării noastre, iertării păcatelor noastre. Apoi, învierea lui Hristos este baza mântuirii noastre. Amintiți cum am citit la început motoul 1 Corinteni 15, de la 1 la 4. Vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Prin această Evanghelie sunteți mântuiți. Dacă ați primit-o, dacă ați crezut-o, dacă ați îmbrățișat-o, dacă v-a transformat viața. Și ce spune la esență această Evanghelie? Simplu. Spune că Hristos a venit, Hristos s-a întrupat, Hristos a murit pentru păcatele noastre și Hristos a înviat a treia zi. Și toate acestea după Scripturi. După Scripturi. Deci asta este sâmburele, este esența mărturiei creștine. Și învierea lui Hristos, deci, stă la baza mântuirii noastre. Apoi, a treia observație, învierea lui Hristos este baza justificării noastre ca neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Romani 4:24-25. Credința care ne va fi socotită ca neprihănire, nu numai lui Avram i-a fost socotită, acela e contextul din Romani 4, dar ne va fi socotită și nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Observați? Deci, Învierea Domnului Iisus Hristos stă la baza justificării noastre. Așa suntem noi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Facem fapte nu ca să fim mântuiți, facem fapte pentru că suntem mântuiți. Nu înseamnă că nu sunt faptele credinței, dar la baza mântuirii stă jertfa Lui. Stă întruparea Lui, stă moartea Lui, stă învierea Lui, stă lucrarea Lui. Iar noi am primit asta ca o haină. El a luat haina mea murdară și mi-a dat haina Lui curată, perfectă. Da? Exact ca și cum imaginea aceasta. Dar nu numai de haină, ci ne-a transformat, ne-a schimbat. Dacă este cineva în Hristos, este nu numai cu haină curată peste el, ci este o făptură nouă. Și cele vechi, s-a întâmplat ceva cu ele. Au dispărut. Toate lucrurile s-au făcut noi. Deci învierea lui Iisus Hristos este baza justificării noastre, baza neprihănirii noastre înaintea lui Dumnezeu. A patra observație, învierea lui Hristos este baza învierii tuturor morților. 1 Corinteni 15:21-22. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om, prin omul Iisus Hristos, a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Deci învierea lui Hristos stă la baza oricărei învieri. E posibilă învierea datorită lui Hristos. Se va întâmpla învierea datorită lui Hristos. Când diavolul vine și zice, n-ai nicio șansă, n-ai niciun merit. Așa este. N-avem nicio șansă, n-avem niciun merit. Dar nici nu se merge acolo pe șansă sau pe merit. Se merge pe ce a făcut El. Pe moartea Lui, pe învierea Lui, pe biruința Lui. E meritul Lui. Și dacă El a înviat, vom învia și noi. Învierea lui Hristos este modelul după care vor învia morții. 1 Corinteni 15:48-49. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, și e vorba de Hristos, uitați-vă bine la textul acela, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Adică chipul Domnului Iisus Hristos. Ce vom fi nu s-a arătat încă, spune Ioan în epistolă, dar știm un lucru. Când se va arăta El, când ne va lua El, când ne va chema El, când ne va duce acasă El, vom fi ca El. Și lucrurile astea nu trebuie explicate. Nu e nevoie aici de despicarea firului în patru și de făcut un fel de teorie și hai să lămurim lucrurile. Un lucru e simplu și clar. La baza învierii noastre stă învierea Lui. La baza mântuirii, la baza iertării, la baza neprihănirii noastre, la baza primirii noastre în cer, e învierea Domnului Iisus Hristos, nimic altceva. Ori așa ceva diavolul nu poate să clatine și nu poate să anuleze. Al patrulea lucru, a patra întrebare, adică va fi o înviere fizică sau, după cum spuneau încă din primele secole ale creștinismului, spuneau unii, este o înviere, dar una spirituală. Biblia spune că va fi o înviere fizică. Exact asemenea trupului în care a înviat Hristos. Și Luca 24, versetele 39-40, Domnul Iisus Hristos vine la ucenici și spune, un duh nu are carne și oase, cum vedeți, cam eu, puteți să mă atingeți. Nu știu dacă l-o fi atins. Așa că nu vă supărați pe Toma când a zis Toma, păi dacă eu nu pun mâna, eu nu cred. Când ei au spus, păi a zis că să-l atingem. Și el a zis, da, numai vouă v-a zis, păi să-mi zică și mie. Și a zis. Ba mai mult a zis, dați-mi ceva de mâncare. Adică sunt niște lucruri care Domnul le-a făcut pentru ca să întărească credința noastră și să cimenteze, să fortifice credința. A putut fi atins, a putut fi văzut, a putut să mănânce, să bea, nu pentru că i-a fost foame sau i-a fost sete de data asta. S-a arătat cu un trup material. Sigur, o altă materie, în cazul acesta e cu totul altceva. Romani 8:11 spune: și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci va fi o înviere trupească, fizică. Va învia și trupurile voastre muritoare. Filipeni 3, versetele 20-21: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Mântuitorul, sau ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba, atenție, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Deci, e vorba de o înviere fizică, de o înviere trupească. 1 Corinteni 15:44: trupul acesta este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, și acolo în limba greacă este psihicon, mai degrabă tradus sufletesc, în puterea sufletului, este și un trup duhovnicesc. Iar în textul original este pneumaticon, adică unul duhovnicesc, adică al Duhului Sfânt. A cincea întrebare, care vă spuneam că a și fost anticipată în versetul 35 din 1 Corinteni 15: dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semeni tu, nu învie dacă nu moare mai întâi. Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță, apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Deci, a cincea întrebare, cu ce trup vor învia morții? Cu ce trup vom învia? Învierea aceasta din morți nu este doar o resuscitare a acestui trup. Adică, într-un mod miraculos, trupul acesta va ieși din mormânt, va fi reînviat, va fi resuscitat, ca și când vin cei de la 911, cei de la paramedici și îl readuc la viață pe cel care era pe punctul să-și piardă viața. Nu este vorba de această resuscitare, este vorba de o înviere într-un alt trup. Trupul de o altă structură, de o altă natură, de o altă esență, dacă vreți. Iisus a făcut câteva învieri când a fost pe pământ. Vă amintiți? Ce înviere a făcut Domnul Iisus Hristos? Câteva. Fica lui Iair, foarte bine. Ce a mai făcut? Lazar, foarte bine. Fiul văduvei din Nain. Toți ăștia au înviat, așa-i? Da, dar au înviat într-un trup muritor. Au murit din nou. Au murit din nou. Învierea aceasta va fi într-un trup total diferit de acest trup muritor. Și dacă, de exemplu, omul a murit în accident, el când va învia, nu va învia mutilat. Sau dacă omul a murit și era cu picioarele amputate sau avea o infirmitate, avea, știu eu, un defect, ceva, când va învia la învierea de apoi, el nu învie cu acea infirmitate. Deci nu e vorba de un fel de resuscitare a trupului acesta muritor. E cu totul și cu totul alt trup. Și acum, pe scurt, să ne uităm puțin la ce zice textul din 1 Corinteni 15, pentru că aici sunt două teme. Este tema continuității și a transformării, adică viața continuă, viața intră în pământ, iese din pământ, imaginea seminței, dar nu este cum a intrat, este altfel, cu alt chip, cu alt trup. Nu bobul acela iese, ci iese o plantă cu altă formă și cu altă putere de viață. Și Apostolul Pavel folosește cel puțin trei metafore aici, trei imagini, adică 1 Corinteni 15, 40-41 folosește la început metafora strălucirii astrelor, a stelelor sau astrelor, a planetelor. Vorbește despre trupurile cerești. Cum sunt trupuri pământești, așa sunt și trupuri cerești. Versetul 40, prima parte. Este strălucirea trupurilor cerești și este o strălucire a trupurilor pământești. Dacă vreți să vedeți strălucirea trupurilor pământești, să nu lipsiți duminică de la nuntă, că veți vedea doi tineri strălucind de frumusețe, de bucurie, de fericire. Asta e strălucirea trupului pământesc. Dar învierea aduce o altfel de strălucire. Și Pavel folosește imaginea soarelui, strălucirea soarelui. Alta este, spune el, strălucirea lunii, care de fapt luna nu are strălucire, nu are energie proprie pentru această strălucire. Ea strălucește pentru că primește lumina, ea reflectă, de fapt, lumina care o primește de la soare. Sau strălucirea stelelor e alta, versetul 41. Apoi merge și lucrează cu o altă metaforă, pe lângă metafora asta a astrelor, a planetelor. Apostolul Pavel lucrează cu metafora seminței și are cel puțin 5 contraste. 1 Corinteni 15, 36, 50. Zice, tu sameni un grăunte, iar Dumnezeu îi dă acelui grăunte un alt trup, o altă formă de viață când iese grăuntele acela, măcar că el reprezintă într-un anume fel sămânța, deci este tema continuității, dar este și tema transformării. Îi dă un alt trup, versetele 37-38. Este semănat în putrezire și înviază în neputrezire, versetul 42. Semănat în ocară și înviază în slavă, versetul 43, prima parte. Semănat în neputință, înviază în putere, 43, partea a doua. Semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc, versetul 44. Semănat în puterea lui sufletească, psihicon, și înviază în puterea lui duhovnicească, a Duhului Sfânt, pneumaticon, acolo spuneam, versetele 45-46. După metafora astrelor, după metafora seminței, 1 Corinteni 15 ne mai oferă o metaforă, ultima, și metafora hainei, și spune că omul din tâi este din pământ, iar omul al doilea este din cer, versetul 47. Și trupul supus putrezirii se îmbracă, de aceea am spus metafora hainei, ea se îmbracă în neputrezire. 53, prima parte a versetului 53. Trupul muritor se îmbracă în nemurire. Versetul 53, a doua parte. Și atunci, în concluzie, spune Sfântul Pavel, atunci moartea va fi înghițită de biruință, versetul 54. Spuneam și data trecută și repet și acum, există o categorie care nu moare niciodată și o categorie care nu învie niciodată, da? E un paradox, puțin surprinde, dar este adevărat. Știți care e categoria asta? Cei care vor fi la răpire și vor fi transformați. Ei nu mai apucă să moară. Într-un anume fel, trupul lor pământesc va fi înghițit de celălalt trup. Va fi îmbrăcat peste trupul ăsta cu celălalt. Nu mai trece prin groapă, prin descompunere, ci atunci la clipeala ochiului, spune Sfântul Pavel. Și asta spune în două texte mari, în 1 Corinteni 15, versetele 51-52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, adică nu vom muri toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi, cei care vom fi înviați atunci, vom fi schimbați. Mai clar și mai puternic dezvoltă tema asta în 1 Tesaloniceni 4, versetele 14-17. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămați, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Deci este o categorie care nu mai gustă moartea și învierea la fel cum gustă ceilalți moartea și învierea, ei o gustă altfel, printr-o minune a transformării instantanee atunci, în clipa sau în momentul răpirii. Așa s-a întrebare. Cine sunt cei care vor învia? Cine sunt cei care vor învia? Toți morții vor învia, spune Scriptura. Toți. Și cei credincioși și cei necredincioși. Daniel 12:2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Ioan 5:29. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Deci toți vor învia. Toți morții. Aceasta nu este, cum spuneam, meriți sau nu meriți să învii. Depinde de ce înviere ai parte, sigur. Ferice și fericirea este numai pentru cei care au parte de prima înviere. Dar de înviere vor avea toți parte, chiar și cei necredincioși. 1 Corinteni 5:22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Adică vor învia datorită lui Hristos, datorită învierii lui și a planului de a finaliza toate lucrurile, planul pe care îl are Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Fapte 22:15. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, e vorba de evrei, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Asta este credința apostolului Pavel. Am fugit, am alergat, am încercat să acopăr cât se poate și am ajuns la ultima întrebare. Și ultima întrebare este când va fi învierea aceasta sau chiar într-un fel promiteam să vorbesc puțin și despre cetele învierii. E jumate, ar trebui să mă opresc. Dacă mai permiteți 5 minute, acoperim și a șaptea întrebare, da? E ok? Bun, mulțumesc. La întrebarea șaptea, când va avea loc învierea? Aici nu venim cu niște pronosticuri sau cu niște aprecieri, știu eu, de un fel sau de altul. Nu la acest mod ne vom referi, ci ne vom referi la faptul că, așa cum am arătat deja, sunt două învieri și una are loc înainte de 1000 de ani și una are loc după 1000 de ani. Cel puțin aceasta putem să afirmăm și să afirmăm cu convingere și cu claritate. 1 Corinteni 15:22-23. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Apocalipsa 20:4-6. Am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvintelor lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu, a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei. Am mai citit odată textul ăsta, dar revin. Și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Deci ei au înviat, da? Prima înviere. și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți nu au înviat. Vedeți ce bine subliniază, ce clar, ce simplu. Ceilalți morți nu au înviat până nu s-a împlinit cei 1000 de ani. Aceasta care e dezvoltată în tema cu martirii, cu cei cărora li s-a tăiat capul din pricina credinței, din pricina cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este întâia înviere. Aceasta este învierea care fericește pe cei care au parte, fericiți și sfinți cei ce au parte de întâia înviere. Deci sfinții au parte de această înviere. La întrebarea cetele învierii avem cel puțin 5 cete. Da? Cel puțin 5. Ok? Doar am să le enunț, am să le prezint. Levitic 23, versetele 10 la 11, se spune că primul rod se ducea la templu și era legănat în prezența Domnului și se spunea că ăsta este pârga, este primul. Da? Și Corinteni 15 spune, Hristos este pârga celor adormiți, adică primul rod, El este primul. Primul, cel care deschide drumul. Apoi mai spune textul că există un grup de sfinți din Vechiul Testament care au înviat în Sfânta Cetate, da? Atunci când Domnul Iisus Hristos și-a dat sufletul, când a fost cutremurat pământul. Și acolo fiți, vă rog, atenți cum spune textul. Nu mai am timp să merg acum acolo, dar uitați-vă. Matei 27, versetele 52 la 53. Și spune, mormintele s-au despicat. Aceștia au ieșit din morminte după învierea Lui, deci El este primul, primul rod, Hristos, primul pârga. Apoi acești sfinți ai Vechiului Testament nu ne spune care îi, care din ei, printr-o deducție relativ logică putem să facem, de exemplu, afirmația că nu era David, măcar că evreii cred că ar fi vrut să-l vadă pe David, dar atunci când vorbește despre David și când apare în predică, Petru spune, mormântul lui David e aici, între noi. Oricine poate să meargă să-l vadă. Deci mormântul lui David nu s-a deschis și David n-a ieșit din mormânt. Au ieșit alții. Nu ni se spune numele lor, decât se spune că au ieșit din mormânt după învierea lui Hristos, vă rog fiți atenți, cum spune Scriptura acolo, după învierea lui Hristos au ieșit din mormânt și s-au arătat. Și cel mai posibil este că aceștia sunt în norul acela care l-a acoperit pe Iisus când a fost luat la înălțare. Deci când Iisus, după 40 de zile, s-a înălțat, și un nor l-a luat și l-a acoperit, cei mai mulți sunt de părere că acești sfinți care au ieșit din mormânt atunci, deci a doua grupă, dacă vreți, a doua ceată, așa, e foarte posibil să fie în norul acela, deci să se ridice la cer în acea formă. Apoi, sigur că da, apar cei morți în Hristos, 1 Tesaloniceni 4:16, la răpirea bisericii, o altă ceată. O a patra ceată sunt cei doi martori din Sfânta Cetate, da? Și zice, ei au făcut război cu sfinții și i-au învins și acești martori au fost omorâți în cetate, în Sfânta Cetate, în Ierusalim, dar după 3 zile și jumătate au înviat și au fost ridicați la cer, găsiți asta în Apocalipsa 11 și 12. Deci asta este o a patra grupă, dacă vreți să-i punem așa, după a patra ceată. Și a cincea, sigur că da, toți cei ce au ieșit din morminte și au înviat pentru judecată. Apocalipsa 20:5. Ce aplicație avem la toate astea? Multe aplicații pot să fie, dar una, cel puțin una, o să facem. Luca 12, versetele 35 la 36, celebrul text din Epistola lui Petru, acolo unde spune mijlocul să vă fie încins și făcliile să fie aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Ce fel de oameni, spune Petru, dacă toate aceste lucruri ar să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind? Deci, învățătura despre înviere, realitatea despre înviere, importanța fundamentală a învierii ar trebui să ne transforme. Nu sunt doar adevăruri începătoare, doar adevăruri teologice, doar texte pentru dezbatere și pentru dat cu părerea. Cred că e în măsură și sunt în măsură să ne transforme viața, să ne motiveze viața. Să înțelegem că aici suntem doar străini și călători. Cetățenia noastră este în ceruri. Să nu fie frică de moarte. Să nu fie frică de trecerea asta. Că viața nu se termină la moarte, la mormânt. Se termină doar școala ei, școala vieții. Depinde ce ai învățat în 40, 60, 80 de ani. Dacă ai învățat ce trebuia, este această trecere. Da? Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm Domnului ca Duhul nostru să fie treaz, să fie în așteptare, să fie în veghere, cu bucurie, cu pregătire, cu această motivație a învierii Domnului Iisus Hristos, această realitate istorică, fundamentală, universală, care face posibilă învierea, să ne motiveze viața, să ne o transforme. Ne rugăm!